Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Mkamiti Kibayasi. Serikali ya Somalia imesema imesimamisha safari zote za ndege zinazobeba miraa kutoka Kenya kwenda Somalia kwa sababu za maslahi ya kitaifa, maafisa wanasema. Katika mahojiano na idhaa ya Kisomali ya VOA, waziri wa safari za anga wa Somalia Ali Ahmed Jangali amesema wamechukua hatua hiyo kutokana na maslahi ya kitaifa. Alikataa kufafanua sababu hizo. Waziri huyo aliongeza kuwa hatua hiyo ni ya muda. Inakisiwa kuna safari 20 za ndege kwa wiki kutoka Nairobi kwenda Somalia zikiwa zimebeba miraa. Wafanya biashara wa miraa wanakisia kuwa kiasi cha tani 20 za miraa zinaingia Somalia kutoka Kenya kila siku. Serikali ya Sudan Kusini imekamilisha taratibu na masharti yote ya kuiwezesha kutambuliwa kama nchi mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na kuiwezesha kuanza kushiriki katika vikao vya mijadala na vya maamuzi vikiwemo vya bunge, baraza la mawaziri na wakuu wa nchi. Hati hiyo imewasilishwa katika makao makuu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki yaliyoko jijini Arusha nchini Tanzania na ujumbe maalum uliotumwa na Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir na umepokelewa na viongozi wa jumuiya hiyo wakiwemo katibu mkuu wa jumuiya hiyo Balozi Liberat Mukeko na mwakilishi wa mwenyekiti wa nchi wanachama wa Afrika Mashariki Rais wa Tanzania John Magufuli ambaye amewakilishwa na waziri wa ushirikiano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Balozi Agustin Mahiga. Akizungumza baada ya kupokea hati hizo, Waziri Mahiga amesema hiyo nchi hiyo imepiga hatua katika hatua zake za mwisho kwenye mchakato wa kujiunga na jumuiya ya EAC. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Sudan Kusini ambayo imekumbwa na vita na huku ikikabiliwa na shinikizo kali la kimataifa, jana ilikubali kuweka kikosi cha ulinzi cha wanajeshi 4,000 wa kieneo kilichoidhinishwa mwezi uliopita na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Uamuzi wa jana uliofikiwa na Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir, ambaye mwezi Agosti alikataa walinda amani zaidi, umekuja siku moja baada ya wanachama 15 wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kutembelea mji mkuu Juba ili kuwashinikiza maafisa waandamizi nchini humo kuidhinisha kikosi hicho kipya. Katika taarifa yao ya pamoja, serikali ya mpito ya umoja kitaifa nchini Sudan Kusini na wanachama wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa walikubaliana kwamba umuhimu wa hali ya kibinadamu na usalama wa watu wa Sudan lazima yawe ni masuala ya kipaumbele. Serikali ya Sudan Kusini ina nia ya dhati kuidhinisha wanajeshi katika ofisi ya Umoja Mataifa nchini Sudan Kusini UNMISS kuendelea na kanuni zao za kulinda raia. Jamaa za watu wanaoshikiliwa katika gereza la Kilinto nchini Ethiopia wanataabika kutafuta taarifa za wapendwa wao baada ya gereza hilo lenye ulinzi mkali kushika moto siku ya Jumamosi. Serikali ilitoa taarifa ikisema kulikuwa na vifo lakini haikuelezea kwa kina idadi ya vifo au majeruhi. Mhariri mkuu wa gazeti la Addis Fortune kwa lugha ya Kiingereza, Samrawit Tasi, ameiambia Sauti ya Amerika idhaa ya Kiamamra kwamba angalau mtu mmoja alifariki na 20 walijeruhiwa. Gereza hilo lina wafungwa wa kisiasa waliokamatwa kufuatia wimbi la maandamano ya kuipinga serikali ambayo yalisababisha vifo, kikiwemo cha msemaji wa zamani wa chama cha upinzani cha Semayawi ikimaanisha Blue, Jonathan Tesfaye, na viongozi wa chama cha Oromo Federalist Congress OFC. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Muda mfupi ujao tutawaletea kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington. Karibu msikilizaji wetu wa radio na kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Mimi ni Sunday Shumari na ninashirikiana na mwenzangu BMJ Muridhi na Abdul Shakur Abud. Halikadhalika kwenye laini ya simu tunaungana naye mwandishi wa michezo kutoka Uganda Patrick Lwandaga, na kutoka nchini Tanzania kocha na mchezaji wa zamani ya timu ya taifa ya Tanzania na Young Africans Charles Boniface Mkwasa. Na kwa undani msikilizaji, leo tunaanza kuzungumzia kuhusu swala timu ya taifa ya Uganda Cranes, ambayo kama mlivyosikia imefuzu kucheza finali za michuano ya kombe la Afrika nchi hivi sasa, ikiwa ni baada ya miaka 38. Mara ya mwisho timu hiyo ilishiriki mwaka 1978. Na hiyo basi walipata nafasi hiyo katika kundi lao baada ya kushinda Komoro bao moja kwa bila jijini Kampala siku ya Jumapili, na kuamsha nderemo na vifijo na vigelegele nchini Uganda. Uganda ilikuwa kwenye kundi D pamoja na timu za Botswana, Komoro na Burkina Faso. Mara ya mwisho timu hii ya Uganda iliposhiriki kama nilivyosema ilikuwa ni mwaka 1978. Na mwaka huo walishiriki vizuri kweli kweli, hatimaye kufika finali na kushindwa kwenye finali na timu ya Ghana kwa kupigwa bao 2-0. Lakini je, tuanze basi kuangalia hivi sasa, baada ya muda kupita mrefu kumekuwa na mabadiliko nchini Uganda. Na kuzungumzia haya, pia nilipata nafasi ya kufanya mahojiano na mchezaji wa zamani wa timu hiyo ya Uganda Cranes, ambaye pia tutazungumza naye muda si mrefu ujao. Lakini Patrick Lwandaga, wewe ni mwana michezo, umekuwa ukifuatilia michezo nchini Uganda kwa muda mrefu. Labda utueleze kwa upande wako, nini ambacho kimebadilika, nini ambacho kimebadilika hivi sasa mpaka timu hii ya taifa ya Uganda imeweza tena kupata nafasi baada ya miaka 30? Ilichokifanya Uganda baada ya muda mrefu ni nini hasa? Patrick, unanipata?
Kwa ujumla watu wa Uganda walikuwa na ngoja sana tangu mwaka huyo 1978, walicheza na Ghana kwenye finali za Africa Cup of Nations. Sasa wamengoja, wameona, wamelia. Wakati tulicheza na Rwanda, ilitupiga hapa Nambole Stadium ambayo inaitwa Mandela National Stadium, na ingine ilikuwa wakati tulicheza na Zambia, tulipigana penalty mpaka Zambia ikatuondoa. Na mara nyingine watu wamelia sana sana sana. Na kusema kwa ujumla, jana hiyo siku ya Sunday, leo ni Monday hapo Uganda, ingekuwa public holiday, lakini government ilisema wacha tuendelee na kazi. Ilikuwa mchezo, wacha watu waende kwa kazi, na kwa hivyo watu waelekea kwa kazi. Lakini walijiburudika sana mpaka asubuhi, walikwenda Nambole na vuvuzela zenyu ngoma, walipiga makelele sana sana sana. Na hiyo bao ilifungwa na Faruk Mia, ilikuja kwa kipindi cha kwanza dakika kama about 10 minutes to the end of half time. Na kwa hivyo ilileta tension kwa wanini Waganda ambao walikuwa kwa kwenye kiwanja mpaka mwisho, na festival ya majiburudiko ilianza. Mgeni mkuu alikuwa Mrs. Janet Museveni, ambao bibi ya President Museveni, na pia yeye ni minister wa michezo. Na kwa hivyo ilikuwa mzuri sana kukuwa na minister tena first lady, kukuwa mgeni mkuu, tunapiga bao moja na kupata nafasi ya kukwenda Gabo mwaka ujao.
Asante sana na kushukuru Patrick Luandaga kueleza hayo. Lakini kaa hapa kwenye line Patrick, usiondoke. Ni kwamba pamoja na hayo yote Patrick, tulipata pia nafasi limtafuta mchezaji wa zamani wa Uganda Cranes, Tom Luanga, ambaye yeye alikuwepo kwenye kikosi kile cha Uganda mwaka 1978. Na alishiriki wakati ule, nikataka kujua kutoka kwa Tom yeye anavyoona kikosi kile wakati ule na ilivyo sasa, na pengine aniambie kwa upande wake vipi mechi ya Uganda kabla ya kufanikiwa kupata nafasi hii, yale aliyoyafanya Uganda uwanjani, uwezo wao anaona vipi kwa sasa. Tom anaeleza.
Tumejaribu mara tatu. Unakumbuka kuna wakati tulicheza, ni kweli washambuliaji walikuwa sio wazuri, na zile kona tulipata, mi naona tulifanya makosa, lakini unajua huwezi kupata kona bila kunani kusumbua defense ya opponent wako. Lakini kwa kweli makona yalikuwa sio mazuri, lakini hii inaonyesha tulikuwa tunawashambulia mpaka makona 15.
Na pengine kwa sababu
vile umesema, washambulizi mpaka tuwashapeni kidogo, tuwapolish kidogo, kwa sababu tumefunga kama bao 5 jana.
Sawa. Sasa labda uniambie kitu kimoja, Tom Luanga. Unaweza kanipa kwa kifupi tu tofauti ya timu ya Uganda iliyokwenda kwenye michuano ya Kombe la Afrika mwaka 78 na timu inayokwenda sasa 2017? Tofauti unayoiona katika hizi timu mbili ni nini, na nafasi gani unaiona kwa Uganda sasa ukilinganisha na mwaka 78?
Okay, mimi naona timu imekwenda, timu ambayo tulichezea kule Ghana, tulikuwa sisi wote tunachezea nyumbani. Sisi wote timu yote. Yaani tulikuwa tunajuana sana. Sasa timu hii kwa mfano jana ni watu wawili tu ambao wanachezea nyumbani hapa. Wengine wanachezea hivi. Wale wajashikana kujuana vizuri, combination yao haijatokea vizuri sana. Ndio nani ya kwanza. Changamoto ya kwanza. Kingine squeeze mpira imegeuka kidogo. Au vijana wana nafasi ya kuona premier, wana nafasi ya kuona ligi ya Spain, ya Germany. Kwa hivyo mimi naona wangeweka bidii sana, wanaweza kufanya vizuri sana kuliko sisi tulikuwa. Sisi tulikuwa tunacheza mpira ya kwetu, yetu tu vile, tunajuana, na kidogo nguvu zilikuwa nyingi kuliko leo. Leo kidogo watoto wanatumia sana akili, mwisho wanapotea.
Asante sana Tom Luanga aliyekuwepo kule Ghana, akipambana na Ghana katika yale michuano ya mwaka 1978 na kufika finali, akieleza hayo mambo. Sasa naye pia kama alivyosema hapo awali, kocha na mchezaji wa zamani wa timu ya taifa ya Tanzania, Charles Boniface Mkwasa. Karibu Charles Boniface, tueleze kwa upande wako. Wewe ni mchezaji wa muda mrefu, umekuwa kocha muda mrefu. Nini ambacho Uganda sasa hivi unakiona wamekifanya, pengine kwa uchunguzi wako, tofauti na miaka hii iliyopita ambapo walikuwa wanakosa kabisa nafasi ya kwenda kwenye michuano mikubwa kama inavyoshindwa nchi nyingine za Afrika ya Mashariki?
Asante sana Sande. Kwanza labda nichukue nafasi hii kuwapongeza Uganda kwa kuweza kupata nafasi ya kuingia kwenye fainali. Lakini nasema mafanikio makubwa ambayo Uganda ameyapata, nadhani ni makubwa mawili. Kwanza nadhani walikuwa wamewekeza sana kwenye mpira wa youth, na hasa kwenye shule, kwenye skuli, na pia baada ya kuexpose wachezaji wao wengi kwenda kucheza nje, kwa hiyo wakawa na exposure kubwa, kwa sababu wachezaji walikuwa wanacheza nje, wanapata yani experience ya kutosha. Na mashindano kama haya ni vyema kwa wachezaji kutoka nje ambao wanaweza kusaidia pia kwenye timu, kwa sababu wanakuwa na competitive league na wanakuwa katika kiwango kizuri. Na swala la pili niseme tu kwamba pia Uganda wana yani wetu hawa wana bahati moja kwamba wana kundi lao halikuwa na timu kama sana kama kwa mfano kundi la Tanzania. ambalo kulikuwa kuna timu kama Egypt, timu kama Nigeria, timu kama Chad. Hakuna timu ambayo ilikuwa nyepesi, mechi zote zilikuwa ni ngumu na timu zote zilikuwa zinahitaji nafasi. Sasa kwa wenzetu nafikiri kidogo kulikuwa kurahisi kule, na ndio maana tukakuta kwamba timu ya kwanza na ya pili wamekuwa na pointi nyingi ukilinganisha na zile za mwisho, kwa sababu uwiano wa timu za juu na za chini ni kubwa sana. Kwa hiyo imesaidia hadi kujiweka vizuri, na kama alivyosema mmoja kati ya waliopita ni kwamba wanategemea zaidi wachezaji wengi kutoka nje, kama jana alisema na Komoro kulitoka na wachezaji ndani wawili. Sasa hilo peke yake inasaidia sana kuinua mpira wa nyumbani, kwa sababu wachezaji wa nyumbani mara nyingi wanakuwa wamezoea ligi tu za ndani. Sasa wale wa nje wanakuwa na ushindani mkubwa, matokeo yake wanakuwa wanashindana sana na kiwango chao kinakuwa kinaongezea kwa sababu ya ugumu na uzito na uzuri wa ligi ambao wanachezea.
Asante sana coach Charles Boniface Mkwasa. Hali kadhalika naye Josephat Kioko kule nchini Kenya. Umeshuhudia masuala haya ya michezo unaofuatilia kwa muda mrefu. Nilipozungumza na Tom Luanga hapo awali pia alieleza kwamba nitaka kujua kwa nini Uganda walipata tabu katika mechi kama ile kuwafunga Komoro goli moja, halafu wao ndio wako nyumbani. Lakini alieleza walipata kona karibu 15 kama ulivyosikia, lakini hawakuweza kufunga mabao. Lakini pia alisema kwamba kuna wachezaji wengi kutoka Ufaransa waliocheza Komoro wakiwa kama vile na wenyewe wamepata wachezaji kutoka nje, kwa hiyo soka la Komoro kwa upande mwingine liyobadilika. Kioko, Kenya upande huo ulikuwa ukifuatilia, umeona nini hasa Uganda katika siku hizi za karibuni ukilinganisha na nchi zingine za Afrika Mashariki kwa upande wa soka lao?
Asante Shomari. Hata kama wameteleza na wamefuzu kuingia AFCON mwakani, basi tuwapongeze kwanza. Uganda Cranes wamejaribu sana, watoto wale wa Kampala, na mchezo wao kweli umeimarika, kwa sababu sasa wamechukua nafasi iliyokuwa inashikiliwa na Kenya tuseme hapo nyuma miaka 12 kwetu sasa, tangu tuondoke Tunisia mwaka 2004. Na Uganda wanahesabu miaka 38. Sidhani waliokuwa uwanjani kusakatia Cranes kama kuna mchezaji alikuwa amezaliwa wakati huo, wakati mara ya mwisho wakifuzu katika kombe la Afrika. Lakini ukiangalia Kenya tuliteleza, kuanzia hapo tumekuwa tukifukuza makocha. Kocha anaitwa, analipwa na mwanasiasa, anaondoka, mshahara unaleta utata. Sasa hiyo ni tatizo moja. Tanzania ikaja ikaibuka juu, ina kocha kutoka Brazil, ikafanya vyema Tanzania. Na sasa wao wamerudi chini kidogo, wameachia nafasi Uganda. Na nashukuru, mimi nawezi sana mpira wa Afrika. Sasa hii ina maana kwamba vile mwaka jana tulikuwa tunashangilia DR Congo na Congo Brazzaville wakisakata kule AFCON, sasa Uganda Cranes watakuwa wanatuwakilisha kutoka kanda hii.
Na Patrick Luandaga, ambaye unafuatilia masuala haya ya soka kwa muda mrefu, kama ulivyoona nafasi ya Uganda mpaka sasa inaonekana kwamba wachezaji wengi wamekuja kutoka nje kusaidia timu ya taifa ya Uganda. Lakini kama ilipoelezwa hapo awali, mchezo wa jana nafasi zilikuwa ni nyingi lakini magoli yalikuwa machache. Pengine kuendelea mbele, timu ya taifa ya Uganda ambao unaifahamu wewe kwa sasa, mabadiliko gani ambao unafikiri yamefanyika mpaka sasa Uganda imefikia hapa ilipo, na nini kazi iliyoko mbele? Itakuwa rahisi kwa upande wao au unaionaje?
Attention tu ambao ilikuwa kwa roho za wachezaji, watu walikuwa sana, wengi sana walikuwa wamekuja kuona lazima Cranes iende mbele, na kwa hivyo walikuwa wanapata panic, na kama nilikwambia tension ilikuwa mingi sana hata kwa wachezaji na kwa watu ambao walikuja wakina fani walikuja kuona, ilikuwa tension mingi sana. Lakini mimi nafikiri kwamba hiyo kitu ya kupoteza chances mingi kama hivyo itarudi kwenye technical bench, wafanye kila kitu, waone kwamba hawa wachezaji wanapata polishing up, na kutoka kufika huko Gabon tuone kitu ambao kizuri sana kuliko ya jana wakati tulicheza na Comoros.
Asante sana. Pengine kocha Charles Boniface Mkwasa, kwa sababu nafasi ya Uganda inaonekana kama unavyosema si mbali na nchi jirani Tanzania, Kenya, Uganda. Nchi hizi pengine kwa pamoja hivi sasa unaweza kusema kwamba hii ndio mwanzo wa nafasi ya Afrika Mashariki kuanza kubadilisha ramani ya soka kuingia kwenye soka la Afrika Mashariki kimataifa?
Ya, kama nilivyokusema hapo mwanzo, kwamba hakuna nchi yoyote imepata maendeleo kwa kutegemea wachezaji wa ndani, yani wachezaji wengi wa ndani. Hata ukiangalia Ufaransa juzi, tunaiona kwenye kombe la UEFA, walikuwa na wachezaji wengi wote kutoka nje, wengine kutoka Italia, kutoka England, kutoka hapo. Kwa hiyo input ya wachezaji wa nje inaleta exposure kubwa kwa wachezaji wa ndani. Kwa hiyo nafikiri sasa hivi tukazania kujaribu kuexport wachezaji kupata uzoefu, kwa mfano tuzi kama kina wanyama wengi wakina samaka wengi kwenye kanda wetu, basi nadhani pia watu kama shabiki utainuka. Lakini kwa kutegemea tu wachezaji wa ndani kwenye mpira ukanda wetu Afrika Mashariki, utakuwa siku zote tutakuwa na mwakilishi mmoja akishapatikana, basi baada ya miaka 30, miaka labda 40, ndio anakuwa na mtu mwingine tena. Kwa hiyo tutakuwa na safari ndefu ya kuweza kusonga mbele, lakini nafikiri cha msingi ni kwamba tujaribu kuwaruhusu wachezaji wetu wapate soko la nje, ili wacheze kule, lakini ili waje kuwakilisha timu zao za taifa. Na kama unavyojua, wanapokwenda kucheza nje kule watakuwa na uzoefu wa kutosha, watakuwa na ngumu, wametoka mchezo wote, lakini kwa kule nyumbani watasaidia sana katika ukanda wetu kuweza kuwa na timu bora. Kwa timu kama Nigeria, kunakuwa na wachezaji wengi kutoka nje. Sasa wakisema tegemea wachezaji wa ndani, wanaweza kusikika popote. Kwa hiyo wanasonga mbele kwa sababu wana wachezaji wengi wa nje ambao wanakutana nyumbani, basi unakuwa na hali nzuri ya uchezaji. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba ili sisi tuweze kusonga mbele na tuondokane na hali tuliokuwa nayo, ni vema tukatafuta vijana wetu wakatafutia nchi za nje kupata professional football, ili waweze kujiendeleza zaidi na kuwa
kakamavu. Asante sana Coach Charles Boniface Mkwasa kutoka nchini Tanzania, alikadhalika Patrick Londaga na Josephat Kioko. Basi hapa tumemaliza sehemu ya kwanza ya mazungumzo yetu ya kwa undani, tukae tayari kwenda sehemu ya pili. Hii ni kwa undani, tunaingia katika sehemu ya pili ambapo hii leo, kama tulivyosikia kwenye habari zetu za dunia, serikali ya Somalia imetangaza kwa muda kusitisha ndege zote zinazoingia kutoka taifa jirani la Kenya ambazo zinaingiza miraa. Waziri wa masuala ya anga nchini Somalia, Ali Ahmed Jama Jangali, amesema kuwa marufuku hiyo itaanza kutekelezwa siku ya Jumanne, lakini hakutoa maelezo zaidi. Nilimtafuta msemaji wa serikali ya Somalia, Daudi Awesi, na kutaka kujua kwa undani kilichosababisha hilo, lakini alikataa kusema zaidi na kusema kwamba maelezo yote yaliamuliwa na baraza la mawaziri yatolewe na waziri wa usafirishaji, na kwamba usitishaji huu ni wa muda kama waziri alivyoeleza. Sasa BMJ Murithi, umekuwa ukifuatilia swala hili, pengine utuambie tu, miraa si biashara ndogo katika eneo hilo. Je, umepekua pekua na kukuta nini, BMJ Murithi?
Asante sana Shomari. Hakika nilitaka niwaeleze wasikilizaji wetu kwamba hii si mara ya kwanza, na labda wanajua, maana hii si mara ya kwanza kwa ndege zilizobeba miraa kupigwa marufuku kufanya safari za ndege huko Somalia. Mwezi Juni mwaka wa 2003, wakulima wa miraa nchini Kenya hata walifanya mgomo, wakaandamana kupinga hatua kama hiyo ambayo ilikuwa imechukuliwa wakati huo. Na kabla ya hapo, mnamo tarehe 7 mwezi Aprili mwaka huo huo, Umoja wa Mataifa ulilalamika kwamba uuzaji wa miraa ya takriban dola milioni 50, yakiwa ni makadirio wakati huo, ulichangia katika vita vilivyokuwa vikiendelea nchini humo. Sasa Shomari, miraa ni maarufu sana nchini Somalia, ambapo utafunwa kwa saa kadhaa na utumika kusisimua misuli, na bila shaka hii ni biashara kubwa. Kwa mujibu wa uchunguzi uliofanywa mwaka 2011, hatujapata takwimu za hivi karibuni, lakini mwaka 2011 usafirishaji wa miraa uliingiza bilioni 16.5, hizo ni shilingi za Kenya, ambazo ni kama dola milioni 231.7 katika miaka mitano kabla ya mwaka huo wa 2011. Na sasa usafirishaji miraa pia ulichukua nambari ya 4 na unachukua 54.2% kwa mwaka kwa bidhaa za mashambani. Na sasa Somalia, sasa hapa ndipo muhimu zaidi, Shomari, ni kwamba Somalia ndilo soko kubwa zaidi, manake linachukua 90% ya miraa ambayo inakuzwa au inauzwa nje ambayo imekuzwa nchini Kenya. Kwa hivyo kupigwa marufuku kwa usafiri huo hapana shaka kutaathiri uchumi wa Kenya.
Asante sana. Basi moja kwa moja nashukuru sana BMJ Muridhi. Abdul Shakur Abud yuko hapa studio vile vile, na umekuwa ukifuatilia wafanyabiashara wa miraa huko nchini Kenya. Baada ya haya kuzungumzwa, umefuatilia umefuatilia wanasema nini, Abdul Shakur Abud, swala hili?
Naam, nimejaribu kuzungumza na wakulima na wafanyabiashara kuhusu swala hili, na kwanza kabisa nimepata kuzungumza na msemaji wa chama cha wafanyabiashara wa miraa wa Nyambeni wanaojulikana kama Nyamita, ambaye Kimathi Mjura ameniambia kwamba wameshtushwa na tangazo hilo.
Tumejulishwa leo kama masaa saa 8 hivi kuwa mandege ambayo yanabeba miraa hapa hayatakubaliwa tena kuanzia kesho kutua na miraa huko Mogadishu. Tumeshtuka kwa sababu hatukuwa tunatarajia, na hatukuwa tumepewa angalau notice ati kuna hata mpango kama huo. Kabisa kabisa. Saa hizi tulikuwa tumeagiza miraa ya kutoka huko nyumbani ya kuja kupeleka Mogadishu kama kawaida. Tunashangaa imekuwa namna gani na ni nini imesababisha jambo kama hili kufanywa.
Na wakuu wa Kenya wamekuelezeni nini kimetokea au habari wamezipata kutoka Mogadishu?
Tumeona barua imeandikiwa department kadhaa kwa serikali ya Mogadishu, lakini mpaka saa hizi hakuna communication yote tumepata kwa serikali hapa. Tumeulizia kwa Kenya Civil Aviation Authority lakini hatujapata jawabu kamili ni kwa nini ama ni nini imetendeka ili sababisha hili jambo.
Sasa tukizungumzia biashara yenu, hebu chama chenu chenyewe, mnasafirisha kilo ngapi au tani ngapi kwa siku? Kama ulivyosema leo mshatayarisha kusafirisha, mlikuwa mnatayarisha kusafirisha ngapi, kilo ngapi huko Somalia sema kesho?
Kila mtu hapa anajisafirishia miraa yake kupitia kwa makampuni ya ndege wale wanabeba miraa hapa. Sasa kila siku inapeleka kama ndege kati ya 10 na 15 ambaye inabeba kama tani 6 kila moja, yote inaelekea Mogadishu. Sasa hatujui tutafanya nini nayo.
Kwa hivyo mko watu wangapi au tuseme mashirika, watu wakulima wangapi mko pamoja katika chama chenu?
Kwa saa hizi tuko zaidi ya wakulima 1,000 na wafanyabiashara 500.
Kwa hivyo nyinyi kila mtu anajipelekea yake mbalimbali, na kwa hivyo kwa wastani unaweza kujua ni kilo ngapi kila mtu anapeleka?
Hakuna ile standard imewekwa ya kila mtu. Vile ilivyo ni ile nafasi iliyoko kwa ndege ndio mtu anaweza kujitetea kivyake, na kulingana na ile onda unapata kutoka Somalia ndio unapeleka kivyo, unaenda unapata nafasi yako kwa ndege alafu unaweza kujazia hapo tu.
Naam, basi Sunday nimezungumza naye juu ya biashara na kadhalika, lakini naona muda hauruhusu kuweza kuendelea mbele. Tunaweza kupata katika tovuti zaidi habari hiyo kupigwa marufuku na biashara.
Sawa kabisa, Abdul Shakur Abud. Vivyo tunaye Kennedy Wandera ambaye amekuwa akifuatilia swala hili kwa upande wa wafanyabiashara ambao wengi hatukupata nafasi ya kuzungumza nao nchini Kenya. Kennedy Wandera, hebu tueleze kwa upande huo umepata nini?
Naam Shomari, pia ni vizuri niweze kueleza kwamba muda mchache uliopita nimeweza kuzungumza na msemaji wa serikali Bwana Eric Kaida akisema kwamba wamepokea taarifa hiyo kutoka Somalia, lakini kama serikali wanatathmini kisha wataweza kutoa taarifa baadaye. Lakini pia niliweza kuzungumza na Wakenya ambao wanatoka katika sehemu ya Meru. Wanadhani kwamba hatua hii ya Somalia kusimamisha ndege za Kenya kutua nchini humo ni kulipiza kisasi, hata baada ya Kenya kutangaza kufunga kambi ya Dadaab na kuwarejesha wakimbizi hao Somalia, pamoja na mzozo wa kati ya Kenya na Somalia kuhusu mpaka wao kati ya hizi nchi mbili.
Asante sana Kennedy Wandera. Basi ama kwa hakika kama tulivyosikia hiyo habari ni muhimu sana, ametupa taarifa hiyo. Na kwa kumalizia tu, BMJ Muridhi ulikuwa unasema kitu kingine hapo ufuatilia.
Nafikiri muda umeenda, lakini kama ningepata Wandera lakini hawezi kujibu manake hatuna time, ningemuuliza itakuwaje manake ile miraa pia wale katika nchi ya Somalia wanafaidika, manake wao ndio kwa kimombo wanasema consumers, ndio wanakula ile miraa, kwa hivyo wanafaidika kwa pande hiyo. Nafikiri nilikuwa nataka tu kusema kwamba kitovu cha kuendesha kuchukua miraa kutoka Kenya kwenda Somalia ni Wilson Airport, na tungekuwa na muda ningekupa takwimu hata zaidi ya jinsi mambo yanavyokuwa.
lakini
sasa ndivyo hivyo, sasa ndivyo hivyo.
Basi nakushukuru sana msikilizaji wetu kuungana nasi. Asante sana Kennedy Wandera kutoka kule Nairobi, Kenya. Mwenzangu hapa studio Abdul Shakur Abud na BMJ Muridhi na wote ambao wameshiriki kwa leo. Msimamizi wa kipindi hiki Mwoyo Hamza, mwelekezi Dan Brown, kwa kutoka hapa studio mimi ni Sunday Shumari, na wambieni wote alamsiki kutoka hapa Sauti ya Amerika, Washington DC.